Til þingmaður Reykjavíkur suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni áhugaverðar vangaveltur. Mér langar áður ég bregst við þeim aðeins að bæta við hérna sjónarhorni sem að ég hef ekki haft hér inn í minni ræðu eða andsvörum sem að eru sjónarmið sem lúta rannsóknum og þróun. Það er að segja rannsóknarsamfélaginu, háskólunum og svo framvegis og ég held að það sé afar mikilvægt í sko, nýrri og vaxandi atvinnugrein að við styðjum við rannsóknir og þróun bæði í ferðaþjónustu en ekki síður þurfum við að styrkja grunnrannsóknir í náttúruvend. Eða náttúrurannsóknir, grunnrannsóknir þar. Þannig að það vildi ég hafa sagt, þannig að við byggjum okkar ákvarðanir á þekkingu, á haldgóri þekkingu. Háttvirtur þingmaður spyr það hvort að við getum verið séð fyrir okkur eins og ég umorði nú það sem hún segir og hún þá bara hristir hausinn ef ég ekki fara rétt með það. Hvort að við eigum að sjá fyrir okkur sameiglegt utanum hald annars vegar vendarsvæði undir hefðbundnum formerkjum og þjóðlendur eða hvort að þetta sé verði að vera aðskilið. Ég er þeirra skoðunar að það sé mjög spennandi áskorun að vera með sameiglega einhvers konar umsýslu stofnun eða við þyrftum náttúrulega að reyna að hafa eitthvað meira spennandi nafn á því sem að hefði það hlutverk að halda utanum land sem að væri á snærum ríkisins eða samfélagsins ef við viljum kalla það sem svo. Því að þarna eru oft ákveðnir gagvegir, þarna er ákveðin skörun líka sem að við sjáum oft. Háttvirtur þingmaður velti líka fyrir sér aðkomu almennings og grasrótarsamtaka. Ég er bara að sammála því sem háttvirtur þingmaður segir, en með nýjum náttúruverndarlögum þá var verið að reyna að auka áhrif sveitarfélaga og auka á svona vitund eða mikilvægi vitundar heimamanna í löggjöfinni og ég held að það sé þannig sem við getum ítt undir þetta með því að íta bæði löggjöfinni og okkar skilningi á það að við þurfum á heimamanninum að halda.
Andsvörum er lokið til málstekur aftur til 7. þingmaður Reykjavíkur suður Róbert Mars.